Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Павел Демеш. У свой час ён быў міністрам замежных справ Славаччыны на пачатку 90-х, а цяпер ён даследчык нямецкага фонду Маршала. Hello, Mr. Demesh.
Добрый день, Алексей. Рады вас пачуць і пабачыць.
Thank you very much for agreeing. Дзякую, што пагадзіліся на гэта інтэрв'ю і знайшлі для яго час. Што вы думаеце пра нядаўна ўведзеныя еўразвязам санкцыі супраць некаторых галінаў эканомікі Беларусі?
Well, before I start, I would just to say and set the framework that next month we will be commemorating.
Перш чым адказаць, я б хацеў задаць кантэкст. У наступным месяцы будзе гадавіна сфальшаваных прэзідэнцкіх выбараў, якія стварылі беспрэцэдэнтны рух у беларускім грамадстве, а таксама адкрылі цалкам новы раздзел у стасунках паміж Беларусю і еўрапейскім звязам. Бо тое, што адбылося ў Беларусі ў жніўні мінулага году і падчас пратэстаў, якія адбывалі пазней, было беспрэцэдэнтным для краін Усходняй і Цэнтральнай Еўропы. Для еўрапейскіх палітыкаў, але таксама і для грамадзянаў краін еўразвязу, гэта прынесла новыя веды пра Беларусь і пра яе народ. Хто гэтыя людзі, да чаго яны імкнуцца, якая ў іх гісторыя, якая розніца паміж двума сцягамі і дзвюма рэальнасцямі Беларусі. Я думаю, што калі паглядзець на апошні год, дык еўрапейскі звяз спрабаваў дапамагчы Беларусі развязаць гэтую сітуацыю праз пазітыўны і негатыўны ціск на краіну. Відавочна, што палітыка санкцый пачалася вельмі хутка, і ў той жа час еўразвяз выказаў падтрымку смеламу беларускаму грамадству, журналістам, а таксама тым беларусам, якія эмігравалі з краіны. Бо цяпер вялікая колькасць людзей, у тым ліку палітычныя лідары, былі вымушаныя пакінуць краіну. У асноўным яны з'ехалі ў суседнія Літву і Польшу, але таксама і ў шмат іншых краін.
Including political leaders who were forced to leave the country, mostly to neighboring Lithuania, Poland, but to many other countries.
Я сачу за Беларусю апошнія 20 гадоў і маю шмат сяброў сярод беларусаў. Ніколі за гэты час еўразвяз не быў настолькі ўцягнуты ў дапамогу Беларусі. Пытанне санкцыяў заўсёды складанае ў міжнародных стасунках. Нешта працуе, нешта не. Нешта мае кароткатэрміновы ўплыў, а нешта будзе мець ўплыў у доўгатэрміновай перспектыве. Але агулам я рады, што еўразвяз цалкам усвядоміў, што такое Беларусь у 2020 і 2021 годзе. Fully discovered what Belarus is all about in year 2020
and year 2021. Я б хацеў пазней вярнуцца да пытання санкцыяў, але ці маглі б вы сказаць, на вашу думку, ці маюць цяпер еўразвяз і Злучаныя Штаты нейкую паслядоўную стратэгію, як сябе паводзіць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі і да крызісу ў Беларусі?
I would say that it is evolving and developing because situation in Belarus is so different in comparison with other countries.
Я б сказаў, што такая стратэгія цяпер выбудоўваецца і развіваецца, бо сітуацыя ў Беларусі настолькі адрозніваецца ад іншых краінаў. Еўрапейскі звяз, Злучаныя Штаты, Канада, назовем гэта Захадам, спрабуюць па меры магчымасцяў дапамагчы Беларусі, але яны могуць выкарыстоўваць толькі тыя інструменты, якія маюць. Мы не можам выкарыстоўваць інструменты, акрамя тых, якія дазволеныя міжнароднымі правіламі і нормамі. А ключавое адрозненне паміж Беларусю і іншымі краінамі, якія пазбавіліся камунізму і спрабуюць развіваць дэмакратычны еўрапейскі лад жыцця, у тым, што Аляксандр Лукашэнка цалкам не такі лідар, якіх мелі мы. Ён перажыў трох папаў рымскіх, 5 прэзідэнтаў ЗША, мноства еўракамісараў. Ён застаецца ва ўладзе ўжо 26 гадоў. Пасля апошніх выбараў, калі ён цалкам раззлаваўся на сваіх уласных грамадзян, ён пачаў беспрэцэдэнтную вайну супраць уласнага народу. І Лукашэнка дэманструе беспрэцэдэнтную брутальнасць, жорсткасць і беззаконне. Для Захаду гэта стварае вельмі цяжкую сітуацыю. У дадатак да ўсёга гэтага Я думаю, што Александр Лукашэнка папросту садыст як асоба. На маю думку, гэта таксама і выпадак для псіхіятраў. Ён развязвае садысцкія дзеянні ў вашых турмах. Ад мінулага жніўня ў зняволенні пабывалі больш за 35 тысяч чалавек, былі паведамленні пра смерць людзей, а цяпер у Беларусі больш за 500 палітычных вязняў. Такога няма ў ніводнай іншай краіне ў нашай частцы свету. Таму для еўразвязу і ЗША надзвычай цяжка ціснуць на Лукашэнку, які разам са сваім апаратам службаў бяспекі кантралюе краіну і цалкам раструшчыў волю народу мець нармальную палітычную сістэму. Мы маем справу з рэжымам, які цяжка апісаць як нармальны. Таму ў нас цалкам ненармальная сітуацыя, у якой не будуць працаваць нармальныя інструменты і метады. У Беларусі адбудаваная цалкам іншая сістэма, якая не рэагуе, а Лукашэнка дэманструе злосць не толькі на ўласны народ, але і на міжнародную супольнасць і спрабуе змагацца з санкцыямі ці з пакетамі дапамогі, якія еўразвяз спрабуе прапанаваць, каб у Беларусі была нармальная адказальная сітуацыя. States are trying to apply to help Belarus to have
standard normal and predictable situation. Well, coming back to sanctions, some people say that
вяртаючыся да санкцыяў, некаторыя людзі крытыкуюць сектаральныя санкцыі, бо лічаць, што яны больш пашкодзяць эканоміцы і насельніцтву агулам, чым асабіста Лукашэнку. Але іншыя кажуць, што сектаральныя санкцыі павінны быць больш жорсткімі і поўнымі, бо, па-першае, яны не ўступаюць у сілу, пакуль дзейнічаюць ранейшыя кантракты, магчыма, да наступнага году, а па-другое, там ёсць выняткі. Што думаеце вы, ці павінны санкцыі быць больш комплекснымі? І ці лічыце вы, што чым большым будзе эканамічны ціск, тым больш будзе шанцаў на вызваленне палітычных вязняў і, магчыма, на нейкія перамовы паміж урадам і апазіцыяй?
I think there are many people who are debating nowadays usefulness of sanctions.
Думаю, што цяпер мноства людзей спрачаецца пра карысць санкцыяў. Ці рабіць іх вузкаскіраванымі, асабістымі, сектаральнымі і гэтак далей. Я б у гэтым пытанні, у вызначэнні эфектыўнасці санкцыяў, пакладаўся на беларускіх палітычных лідараў, якія цяпер жывуць у выгнанні і маюць больш ведаў і разумення таго, як санкцыі ўплываюць на краіну. Бо тут ёсць не толькі эканамічны аспект, але і псіхалагічны. Мы пабачылі, што пасля ўвядзення санкцыяў Лукашэнка скасаваў удзел ва ўсходнім партнерстве. Ён адкрывае межы для мігрантаў, ведаючы, што гэта вельмі адчувальная тэма для еўрапейскага звязу. Ягоная помста і злосць паказваюць, што санкцыі працуюць. Але я думаю, што цяпер ёсць шмат разумных беларусаў, як палітычных фігур, гэтак і аналітыкаў, якія могуць патлумачыць, як якія санкцыі могуць быць больш эфектыўнымі і як не дазволіць пазбегнуць санкцыі некаторым асобам, якія трапляюць у санкцыйныя спісы. Каб яны проста не перавялі свае кампаніі на імя сваякоў ці нейкіх сяброў. Ёсць шмат рэчаў, пра якія мы даведаліся цягам году, якія кіраўніцтву еўразвязу і ЗША трэба браць пад увагу, каб дасягнуць мэты дэмакратызацыі Беларусі і захавання яе незалежнасці. Бо на карту пастаўлена пытанне пра незалежнасць Беларусі, а Лукашэнка цяпер у нечым як камікадзе, яго не хвалюе краіна і народ. Яго хвалюе толькі ён сам і ягоныя будучыні, таксама будучыня ягонай сям'і і сяброў, тых, хто яго падтрымлівае. Як я ўжо казаў раней, у Лукашэнкі не класычнае палітычнае мысленне, а мысленне пакрыўджанага чалавека, які прагне помсты. Мысленне чалавека, загнанага ў кут. Бо ён ведае, што ягоныя дні ўжо злічаныя і думае пра тое, як пакараць тых, хто, на ягоную думку, кепска сябе паводзіў. Это нават можа быць увесь народ. Ці думае пра тое, як пакараць людзей не толькі ўнутры краіны, але і па-за яе межамі, якія замінаюць яму працягнуць ягонае знаходжанне ва ўладзе. Бо ён не ведае, што рабіць пасля прэзідэнцтва і якім тады можа быць жыццё. Мне здаецца, з гэтай прычыны вельмі цяжка разважаць пра санкцыі ў дробных дэталях. Але, як я ўжо таксама сказаў, ёсць шмат людзей з глыбейшымі ведамі, якія адсочваюць гэтую тэму і могуць рабіць змены ў санкцыях. І апошнія. Святлана Ціханоўская за год наведала больш за 20 краінаў. Я сумняваюся, што нехта яшчэ з еўрапейскіх лідараў наведаў столькі краін за год пандэміі. і Світлану Ціхановську приймають як керівницю держави. Тут вельми незвичайна ситуація. З одного боку, внутрі країни є цілком ізольований Лукашенко, а в гэты час со Світланою Ціхановською, лідеркою теперішньої політичної опозиції Білорусі, ведуть перемови як з керівницею держави. А Литва недавно надала новий статус її офісу як офіційному представництву білоруської демократії. Думаю, що гэта допоможе європейцям лепш зрозуміти динаміку подіяв у країні, а так само допоможе політикам і їх дарадцам зрозуміти природу гэтай ситуації і визначить, які будуть метовые санкції, яка буде допомога і так далі. And assistance people to understand nature of the situation and also help be it targeted sanction or sanctions or assistance and so on.
Well, you already said about the Lukashenko. Ви вже сказали про заклик Лукашенки до міри у відказ, відплати. Чи лічите ви, що Лукашенко має ресурси пошкодити інтересам Євразізу у деяких відчувальних сферах? І що ви думаєте про теперішню ситуацію з нелегальними переходами межі мігрантами, особливо у Литву?
Yeah, of course, I mean, we live in intertwined world. Lukashenko and Belarus is cooperating and having massive trade with European Union.
Відомо ж, ми живемо ва взаємозв'язаному світі. І при владі Лукашенки Білорусь супрацовничає і має великий гандаль з європейським зв'язом. Білорусь – важная країна з вельми конкретних географічних причинов, бо вона міститься поміж Росією і Євразв'язом, поміж Заходом і Сходом. Україні амаль 10 мільйонів насельництва, і тут є економічні аспекти, питання безпеки, але так само і психологічні аспекти. Лукашенко, безумовно, може мати вплив на безпеку і стабільність у сусідніх країнах і у Євразв'язі агулом. Але Євразв'яз об'єднує цілий континент і має півмільярда, 500 мільйонів насельництва, має огромністу економічну могутність. Я думаю, що нам варто боятися диктатора, який звар'ятів. Я думаю, що ключовий момент у тим, щоб не дозволити йому керувати і катувати власний народ таким безпрецедентним чином. Думаю, що Європа, особливо після примусової посадки самоліту з Романом Протасевичем, цілком прочнулася і побачила, що тут існує готовність уживати повітряне піратство, коли гэті люди злуються і шалеють. Думаю, що це був переломний момент для многих тих, хто ще думав, що ми можемо вести з ним перемови. Многія білоруси вже казали, що з гэтым чалавекам немагчыма весці перамовы. І гэта быў сигнал прачнуцца для ўсяго свету. Цяпер беларускія самалёты не могуць прызямляцца ў Еўразвязе, а мы не можам лётаць над Беларусю. Лукашенко вывучаў Еўразвяз больш за 20 годдзі. Ён ведае нашыя слабыя, адчувальныя месцы. І ён будзе спрабаваць імі скарыстацца і пакараць нават нас. Ён мысліць нестандартна, і нам трэба быць да гэтага гатовымі. Але калектыўна мы ўжо ведаем, што ён за чалавек. Мноства смелых беларусаў унутры краіны змагаюцца за годнасць і свабоду, і беларусы могуць расказаць нам, што адбываецца. Мы можам захаваць надзею, што аднойчы Беларусь будзе нармальнай краінай у еўрапейскай сям'і.
That once Belarus will be standard country within European family.
Well, you already said about this. Ви вже сказали про сувязі з Росією. Довгий час некоторые заходние политики и заходние аналитики попереджували, что коли занадто моцно тиснуть на Лукашенко, это может подштурхнуть Беларусь у руки России. Ці ви лічите, що гэтае попередження дагэтуль абгрунтаване? Do you think this warning is still valid?
No, it is not, and I didn't believe this even in past. I
think Ні, я так не лічу. І так не лічу навіть у минулим. Думаю, що Лукашенко майстер блефувати. Він казав росіянцям, коли ви не допоможете нам танним газом, нафтом, іншими речами, дик ви штурхаєте нас на захід. І він казав Заходу таку саму лухту, коли ви будете тиснути нас у питанні правов чоловіка і демократії, дик ви штурхаєте нас у руки Росії. Я думаю, що блеф скончився. Лукашенко цілком втратив довіру внутрі країни. До його нема поваги, є тільки страх, злость і приниження. І він більше не батько нації. Він перетворився у гангстера і внутрі країни, і поза її межами. І у історії Білорусі він залишиться як надзвичай адмовна фігура. Што б ён цяпер не рабіў, ён не зможа пакінуць добрую спадчыну прыстойнага беларускага лідара, які адыграў для сваёй краіны важную ролю. Таму я лічу, што нам цалкам не варта купляцца на гэты блеф. З другога боку, нам трэба размаўляць з расейцамі і мець справу з Расіяй. Мы павінны працаваць з Расіяй, каб прыдумаць, як развязаць сітуацыю і дабіцца нармальнай краіны пасля Лукашэнкі, дзе беларусы змогуць свабодна абіраць уласных лідараў і захоўваць сваю дзяржаўнасць. Гэта будзе дзяржаўнасць паміж еўрапейскім звязам і Расіяй. Нам таксама трэба ціснуць на ўсе міжнародныя інстытуты, у тым ліку на ААН, АБСЕ і Раду Еўропы. Не толькі Еўразвяз і ўрад ЗША, але і ўсе міжнародныя арганізацыі маюць быць часткай рашэння для гэтага крызісу. Гэта крызісная сітуацыя. Людзей катуюць, людзей арыштоўваюць, людзі не могуць жыць нармальным жыццём. Мы павінны ставіцца да сітуацыі ў Беларусі як да надзвычайнай. Нельга дазволіць ніводнай арганізацыі, у якую ўваходзіць Беларусь, ці якую хвалюе стабільнасць, бяспека і дабрабыт людзей у еўрапейскіх краінах, абыходзіцца з Лукашэнкам як з легітымнай уладай. Ён нелегітымны садыст, які спрабуе захаваць сваю ўладу і пакараць усіх і ўнутры краіны, і на міжнародным узроўні. Тут мы маем справу не са стандартнай палітыкай.
National. So this is not standard politics what we are dealing with.
Well, do you still think ці вы лічыце, што Расія можа адыграць канструктыўную ролю ў развязанні крызісу ў Беларусі?
I think so.
Так, я так лічу. Калі паглядзець на тыя выклікі, з якімі цяпер сутыкаецца Расія, унутры краіны і на міжнароднай арэне, я не думаю, што ў інтарэсах Расіі ствараць яшчэ адну прастору дэстабілізацыі ў сваіх суседзяў. Сённяшняя Расія змагаецца з COVID-19 і знаходзіцца сярод лідараў па колькасці смяротных выпадкаў. Калі паглядзець на графікі смяротнасці ад COVID-19 за апошні год у Расіі, Кітаі і, напрыклад, у ЗША, мы пабачым, што ў ЗША і Кітаі сітуацыя пад кантролем, а ў Расіі смяротнасць расце. Гэта будзе мець значны ўплыў на сацыяльнае жыццё, на эканоміку, на падарожжы і на іншыя рэчы, улічваючы расійскую дэмаграфію. Таксама сустрэча Байдена і Пуціна паказала, што новы прэзідэнт ЗША гатовы размаўляць з расейцамі. Не толькі пра Беларусь, але і пра мноства іншых нявырашаных пытанняў, звязаных з бяспекай і стабільнасцю. Пасля сустрэчы Байдена і Пуціна ў Жэневе ў Еўразвязі ідзе абмеркаванне, як размаўляць з Пуціным і Расіяй, як развязваць нявырашаныя пытанні. Я думаю, што ў часы пандэміі Беларусь для расейцаў мае быць адным з выпадкаў, дзе яны могуць паказаць цывілізаванасць, добрую волю, могуць дапамагчы развязаць гэтую крызісную сітуацыю ў сваім суседстве. І без сумневу, беларусы і расейцы падзяляюць шмат рэчаў, гістарычна, псіхалагічна і гэтак далей. Я думаю, што без Расіі мы не зможам знайсці шлях, каб пераадолець рэжым Лукашэнкі, які, на маю думку, падыходзіць да свайго фіналу.
Lukashenko regime, which I think is coming to the end.
Well, I heard this opinion from... Я чуў наступнае меркаванне ад многіх аналітыкаў, у тым ліку расейскіх. Прыярытэт для расейскага кіраўніцтва, у тым ліку для самога Пуціна, захаваць Лукашэнку ва ўладзе, бо Лукашэнка – гэта іх гарантыя, што Беларусь застанецца ў сферы расейскага ўплыву. Вы з гэтым не пагаджаецеся, так?
You don't agree with that, don't you?
Не,
маё адчуванне ў тым, што Беларусь з Лукашэнкам, гэта таксама і праблема для Расіі. Для іх гэта мае быць таксама прыніжальным, назіраць, як нехта, такі як Лукашэнка, катуе людзей і цалкам ізалюе краіну. Гэта выклікае змяншэнне насельніцтва, мноства беларусаў пакідае краіну, бо больш не можа ўявіць сабе жыццё ў Беларусі. Мноства таленавітых людзей эмігруе, а Лукашэнку гэта не хвалюе. Я адчуваю, што ў інтарэсах Расіі, каб Беларусь была нармальнай, прадказальнай краінай, а пад уладай Лукашэнкі прадказальнасці ніколі не будзе.
Also to have just standard, normal, predictable country, and under Lukashenko you never have predictability.
Выбачаюся, што перарву вас, але можна сказаць, што кіраўніцтва Расіі не хоча мець Беларусь як прадказальную краіну, а хоча мець яе як марыянетку, ці нават як частку Расійскай Федэрацыі. Яны столькі гадоў таліруюць паводзіны Рамзана Кадырова, а ў Чачні за апошнія дзесяцігоддзі адбываліся нават горшыя рэчы, чым у Беларусі.
Ведаєте, тут можна довго спрачатися, і це питання відчуванню. Бо немає ясних доказів, які я чи ви зможемо скористати як аргумент, щоб показати, чого хоче Росія, що відчуває її керівництво і так далі. Ви ж пам'ятаєте, як шмат разів Лукашенко принижав навіть Володимира Путіна. Лукашенко так шмат разів принижав Росію і росіїців, показуючи вишейшість Білорусі над Росією. Тому я не думаю, що є сапраўды шчырыя стасункі паміж Владимиром Путіним і Александром Лукашенком. І я не веру, що росіяці захапляються Лукашенком чи мають потребу у таким становищі Білорусі, як тепер. Для їх це тяжко. Білорусь – проблема для Заходу, але Білорусь – це так само і проблема для Росії. Я не хочу сказати, що росіяці надто делікатні і що вони хочуть від Білорусі тоє або тоє. Я не маю достатково ведаў у гэтым аспекце. Але я не веру, што расійцы мараць далучыць Беларусь да Расіі пасля таго, як яны пабачылі стаўленне людзей, асабліва маладзейшага пакалення, якое ўжо стала, можна сказаць, глыбока патрыятычным. Пасля той смеласці, якую беларусы паказалі за апошні год, не думаю, што рэалістычна стварыць з Беларусі яшчэ адну губерню Расіі. Акрамя таго, у Расіі ёсць мноства іншых праблем, якія трэба вырашаць і ўнутры краіны, і на міжнародным узроўні. Ім не да таго, каб эксперыментаваць з Беларусю, гуляць з ёй як з цацкай. Я папросту ў гэта не веру, але гэта асабістая, а не аналітычная ацэнка.
Personal, not analytical statement.
My last question will be not about these feelings.
Так, моє наступне питання буде не про відчування чи інтуїцію, але, можливо, ви ведаєте деякі інструменти, які Захід може скористати, щоб повпливати на Росію і посприяти більш позитивному підходу Росії до розв'язання кризису в Білорусі. Можливо, на цей підход можуть повпливати рішення і кроки Заходу.
I think that the West must clearly admit that Russia has more.
Так, я лічу, що Захад повинен ясно признати, що Росія має більше інструментів і методів, щоб повпливати на розвиття подій у Білорусі і відповідно ставитися до Росії. Ми не можемо казати росіянцям, що ми ліпш ведаємо, як обходиться з Білорусі. Бо ми не ведаємо гэтага ліпш. Росіянці ведають гэта ліпш про супольную історію, географічну близькість, державний союз і множество інших факторів. Калі паглядзець на стасункі Расіі і Беларусі, яны нашмат багацейшыя і больш насычаныя, чым стасункі, якія калектыўна маюць Беларусю увесь Захад. Нам трэба ставіцца да Расіі як да сур'ёзнага партнера і прадэманстраваць ім павагу ў гэтым сэнсе. Вядома ж, мы павінны ясна сказаць, якія нашыя межы. Я маю на увазі, што ключавое абмежаванне, абмежаванне нумар адзін, гэта незалежнасць Беларусі як суверэннай дзяржавы. А другі важный момент – пераодолення брутальных порушенняў правоў чалавека. Про гэтае парушэнні казалі і ААН, і Рада Европы, і АБСЕ. Нам трэба выкарыстоўваць шматбаковыя форумы, у якіх Расія бярэ ўдзел, каб паспрабаваць развязаць гэтую крызісную сітуацыю. Ключавы момант у тым, што мы павінны ставіцца да гэтага як да неадкладнай сітуацыі. Нельга казаць, давайце паглядзім, ці Лукашэнка ў наступным годзе памяняе канстытуцыю, ці правядзе ён праз 2 гады мясцовыя выбары, ці нешта яшчэ. Калі Захад і Расія разам абвесцяць гэта надзвычайнай сітуацыі з міжнароднымі наступствамі, тады ў нас будзе магчымасць зрабіць больш ясную дарожную мапу, якая прывядзе да развязання сітуацыі ў Беларусі.
Але ці магчыма такое ў цяперашняй сітуацыі, калі Захад і Расія ў сур'ёзным канфлікце, амаль настолькі ж сур'ёзным, як паміж урадам Беларусі і Захадам?
And this is what I already mentioned earlier. For Joe Biden it was very tricky.
Так, я про гэта ўжо згадаў. Для Джо Байдена было вельмі няпростым рашэннем тое, ці трэба яму сустракацца і размаўляць з Владзімірам Пуціным, пасля таго, як ён пазначыў Пуціна абразлівымі словамі ўсяго некалькі месяцаў да таго. Але нават прэзідэнт ЗША зразумеў, што нашмат лепш сустрэцца на наўтральнай тэрыторыі ў Швейцарыі і пагаварыць. Бо нам не трэба дадатковых канфліктаў у гэты час ковіду, эканамічнага спаду, дэстабілізацыі, зменаў клімату і гэтак далей. Перед нами стоїть множество викликів, незалежно від того, чи ми великі, чи малі, багаті, чи бідні. Ми мусимо глядіти на міжнародний порядок і міжнародні стосунки цілком по-новому. Так само, коли поглядіть на Китай, який не був моцно закранутий ковідом, хоч хвороба походить оттуль, там вона під контролем, економіка росте. І це вимушає нас глядіти на більш масштабну картину і взаємодійничати з Росією у вирішенні проблем, з якими ми сутикаємося. Ви маєте рацію у тим, що стосунки поміж Заходом і Росією вельми напружені, і гібридна війна для нас зробилася реальністю. Але нам треба прикладати намагання, щоб розмовляти з росіяцями, щоб показати їм, хто ми такі, за що ми виступаємо, і поспробувати зменшити це напруження, яке настільки виросло. І я бачу, що з боку адміністрації США і усе більше з боку Євразв'язу є жадання знайти способи гутарити з росіяцями. І у цьому контексті Білорусь може стати одним з питань, де ми можемо здолати знайти позитивне рішення, працюючи разом. І у цьому відрозненні від деяких інших випадків. Мені здається, що розмовляти тепер про Крим чи Донбас нашмат складаніше, ніж розмовляти про те, як допомогти Білорусі під владою диктатора, чи як розв'язати кризисну ситуацію, яку ми там маємо. Але ми побачимо, що з цього отримається. Від наступного місяця шмат людей буде аналізувати, що відбулося, як помінялася ситуація у Білорусі і у її відносинах з сусідами, і як з Білоруссю обходяться між народная супольность. Мы сможем поглядеть, что отбылося, але врешті ситуация вирішиться только про смелость и ахвяры людей внутри краины. Мы звонку спробуем прикладать усе намаганні, и кончатковый выник буде визначаться змаганням за свободу внутри краины и кроками тих людей звонку, якія хвалюються за Беларусь. За те 20 годов, что я назираю за белорусскими подеями, Беларусь николи не обмярковывали в Евразвязе настолько часто, як за апошній год со з'явленням Светланы Тихановской у політиці. І нам треба скористати гэты імпульс, не змарнаваць яго і не дазволіць злу перамагчы Україні. Злу, якое увасабляецца ў Лукашэнку, але таксама і ў многіх іншых людзях, якія застаюцца з ім, усе гэтыя службы бяспекі, сілавікі. Гэта амаль як казачнае змаганне паміж добром і злом. І ў Евразвязе ёсць адчуванне, што мы не павінны гэта так пакінуць. Мы не можам дазволіць такім людзям, як ён, і людзям вакол яго, рабіць у 21-м стагоддзі тое, что они робят. Тут говорка про нечто большее за политику. Тут ведется просто про гуманизм у 21-м стагодзе и про те подеи, якія отбываются просто перед нами. И я думаю, что мы не повинны отворочиваться и заплющивать в очи, казать, что это внутреннее питание. Мне сдается, что это моральное питание, якое стоит не только перед Белоруссию, але и перед іншими краинами, яким необыяковый яе лёс.
Highly moral issue confronting not only Belarus, but also countries which care about the country.
Thank you very much.
Thank you.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Павел Демеш, були міністр заміжних справ Словаччини на початку 90-х, а тепер він дослідчик німецького фонду Маршала. Ви можете підписатися на наш канал, коли ласка натисніть дзвоночок під цим відео. Не губляйте свободи.
Живе Беларусь!
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.